En 2023, okaze de la quincent quindeca nascic da treveno de Mikołaj Kopernik, estas planitaj du internaciaj Kopernik kongresoj. Unu estas organizata komune de Universitato Nicolao Kopernik en Toruń, Jagellona Universitato en Krakovo, Universitato de Varmio kaj Mazurio en Olsztyn, kaj Instituto pri Historio de Scienco de la Pola Scienca Akademio en Varsovio. La congreso estos inaugurita la 19 de februaro 2023 en la quincent quindeca nascic da treveno de Nicolao Kopernik. Gi concentrigos pri la esplorstato concerne la vivon kaj agadon de granda astronomo, lian influon je scienc evoluo. Inter la partoprenantoj troviĝas sciencistoj el Pollando kaj eksterlandaj sciencaj institucioj. Fine de majo estis jam anoncita la emblemo de la Internacia Kopernik Kongreso. Gia gvidmotivo estas limo inter lumo kaj ombro. La kongreso daŭros inter februaro ĝis septembro 2023 en Toruń, Krakovo kaj Olsztyn. En ĉiu el la urboj laboros temaj sekcioj. Al Krakovo estos invititaj ekonomikistoj, filozofoj kaj esploristoj pri la historio de la koncernaj fakoj. La sesioj en Olsztyn estos dedicitaj al la biografio de Kopernik, kun aparta emfazo de lia edukado kaj la vivperiodo ligita kun Varmio. La Toruna parto de la kongreso kunvenigos kultursciencistojn, literaturistojn kaj arthistoriistojn interesiĝantajn pri la loko de la granda astronomo en la vaste komprenata kulturo de memoro, kaj ankaŭ historiistojn de astronomio kaj medicinaj sciencoj. La patrono de ambaŭ kongresoj, Mikołaj Kopernik, naskiĝis la 19 de februaro 1473 en Toruno, kaj mortis la 24 de majo 1543 en Framburg. En 1541 Kopernik publikigis sian plej faman verkon De revolutionibus, kiu finfine estis publikigita en 1543 sub la titolo De revolutionibus orbium celestium. En ĉi tiu sesvoluma studo Kopernik prezentis, inter alie, la heliocentran teorion pri la strukturo de la Sunsistemo, laŭ kiu la Tero kaj aliaj planedoj orbitas ĉirkaŭ la Suno, kaj ne, kiel premisis la geocentra teorio, la Suno kun la planedoj orbitas ĉirkaŭ la Tero. Kopernik, krom astronomio, okupiĝis pri medicino, juro, ekonomio kaj eklezia administra laboro.